Imzot Angel Masa, fra cilë është vlera dhe rëndësia e vizitës ad limina të i peshkvive të Shqipërisë do të bëni këtë javë në Vatikan?
Në kishë katolike ekziston kjo normë që çdo 5-6 viteve çdo konferencë peshkvenore të shkojë te Papa te ad vizita ad limina apostolore, thua taman, për të dhënë llogari edhe për të marrë këshillat, sepse është një shenjë vërtet e katolicizmit, domethënë që jemi një me Papën. Edhe ka një rëndësi të madhe, kjo është vizita e dytë që ne bëjmë si konferencë peshkvenore. Ne kemi shkuar herë parë në 2001 në Rom, kur ishte Papa Shëmbëtori i Hijut, Papa John Paul II. Edhe ashtu shkoi për herë dytë. Është një hir i Zotit dhe një përjetim e Kishës së Gjithëmbashme. Në program kemi meshën në fillim të hënë para mëngjes së herët te varri i Shëmpjetrit, sa kemi te Basilika e Shëmpalit jashtë mureve në Rom. Domethënë është një përvojë shpirtërore dhe një rishpallje e besimin ton ndaj Papës dhe për bashkimin ton me Kishën Romake.
Imzot Angel Masafra, me rastin e kësaj vizite, çdo i peshkev e paraqet paratit të shejt dhe i kongregatave të ndryshme të cilisë së shejt fotografin e gjendjes shpirtërore edhe të gjendjes shoqërore të diocezës personale. Si paraqitet sot Kisha Shqiptare, si do ta prezantoni ju?
Plasë në bëgjëtësi, të unë mendoj se kishe onë gjeshtë në Shqipëri, është në një etje vërtet të mire dhe me gjithë veshtërsi që kemi me vonese që mund të kemi. Shta përket dyqese Shkodrë Pultë, nëse nga 2005 se lëshejt e ka bashkuar dyqesa Pultit me Shkodrën, unë ka bashkuar një, kështu në bëgjëtësi, një pamje pozitive në çdo aspekt, sërse është një vërtet, unë jam shumë i kënaqur për ecë që jem duke bërë nga ana e misionareve, nga ana meshtareve e Shqipërisë. Do të thënë, jam duke bërë edhe kam paraqitur këto relacionet në nëntor, se pra që në 6 muaj para takimit kështu në kongregata ndryshme kanë mundësi që të lexojnë këto relacionet tona edhe të pastaj na përgatitën edhe vërejtje sugjerime edhe këshillat për të ecë sa më mirë. Kuptoj se kemi dhe vështësi për mungesa e meshtareve, mungesa e strukturave, por unë jam duke paraqitur Papës edhe gjithë fotografitë që kemi ndërtuar, kishën që kemi ndërtuar, jemi duke ndërtuar, edhe vërtet është një pasori janë shumë, edhe disa tjere kemi për të mbaruar, për të pajisur që do fshatë, që do famulli me kishët strukturat të nevojshme për të nxilzuar.
Imzot Angel Masafra, kjo është një punë kolosare që keni bërë ju në kryedioqezën Shkodër-Pult, por edhe i peshkvit në dioqezët tjera të Shqipërisë, ndërtimi i infrastrukturave që kujtojmë se ju keni filluar nga zeroja. Në aspektin e kishës jo të murit, por të zemrës, të shpirtit, si paraqitet kisha?
Edhe pardije duke bërë krezmimet në disa vende, jam duke bërë kështë koke krezmimeve, kemi një pjesëmarje të jashtëzakonshme nga ana liturgjike, nga ana fetare, nga ana e qetësisë, nga ana pjesëmarjes, njerëzit kënaqen edhe kur bëjmë këto krentimet. Kuptohet se nuk është gjithçka idilia, do të thënë që gjithçka është super, është tepër, është top, si thuhet. Sepse duke shkuar se kemi edhe mungesa meshtareve, se shumë bashkësi janë pa meshtarë fiks, atëherë edhe me gjithë vështësitë punë që bëjnë misionarët të motrat, jemi një, mendoj se duke bërë këtë punë edhe nga ana e zemrës, nga ana e mendjes, por kuptohet se kthimi, operacioni sa më të plotë që është Zotit kërkon më shumë punë, më shumë kohë. Por unë se gjithëmonë edhe me gjithë vështësi që kemi në diocezën tonë në Shkodër-Pultë, unë mendoj se këto hapat i duke bërë edhe viti jubilar që kemi krentuar, që kemi mbaruar në 25 aprilë, tregonë që diçka leviset edhe nga ana fetare.
Unë ju falenderoj e mirë se vini në Serinë e Shejtë, pastaj do të kemi rast të bisedojmë gjatë këtyre ditëve për t'informuar.
Mi takofshim, don David.